Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovë në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 17 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në qeverinë e Kosovës së thonë se nuk do të zhvillojnë bisedime për tema të reja me Serbinë derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Ende nuk janë kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në çabratë të Gjakovës. Washingtoni thotë se Bashar al-Assadi nuk ka rol në zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i qeverisë së Serbisë, Milivoje Mihajlović, ka deklaruar sot se në Kosovë ekstremistët të shqiptar janë me ndikim edhe aktualisht 11 vite pas dhunës kundër sërbëve në vitin 2004, siç ka vlerësuar ai, me çrast për 2 ditë janë vrarë 19 vet. Sot në shënjestër të këtyre ekstremistëve nuk janë vetëm sërbët, por edhe shqiptarët, çdo kush që nuk u përgjigjet atyre, tha Mihajlović për Radio Televizionin e Serbisë, transmeton agjencia Beta. Në mars të vitit 2004, gjatë 2 ditëve të trazirave, janë vrarë 19 vet, 11 shqiptar dhe 8 serb, ndërsa afro 900 vet ishin lënduar, përfshirë edhe pjesëtar të policisë së Kosovës dhe asaj ndërkombëtare. Këtë dhunë pa dënuar Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe qeveritë e shumë shteteve. Shtetet e Bashkuara thonë se kurrë nuk do të zhvillojnë negociata direkte me liderin e Sirisë Bashar al-Assad për zgjidhjen e konfliktit në këtë vend. Këto komente të zëdhënëses së Departamentit Amerikan të Shtetit të mbrëmë në Washington, Jen Psaki, u bën në një ditë pasi sekretari i Shtetit John Kerry ka sugjeruar se mund të ketë vend për Asadin në kuadër të arritjes së zgjidhjes diplomatike për ndaljen e luftës civile në Siri. Zëdhënësja Psaki më tutje ka theksuar se Washingtoni e ka pranuar nevojën që përfaqësuesit e qeverisë Asadit të marrin pjesë në çfarëdo negociata, por atje kur nuk do të jetë vetë Asadi. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se prioriteti lart në Siri është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Lufta civile në Siri tashmë ka hyrë në vitin e 5. Gjatë kësaj lufte janë vrarë qindra mija njerëz, ndërsa miliona sirian janë zhvendosur. Bashar al-Assad nuk ka treguar shenja se do të tërhiqet nga pushteti. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Nicholas Haysom, thotë se raportet aktuale sugjerojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik ka lëvizur në Afganistan. Më tutje në komentet e tij të mbrëmshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Haysom me tha se vlerësimi i misionit të OKB-s në Afganistan është se megjithatë grupi militant të Shteti Islamik nuk ka rënje të fuqishme në Afganistan. Përfaqësuesi i Rusisë në Kombet të Bashkuara, Vladimir Safronkov, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit ta ndalë zgjerimin e ekstremistëve. Në Izrael sot mbahen zgjedhjet kombëtare që shihen si referendum për kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu. Hulumtimet aktuale të opinionit të tregojnë se partia e tij Likud është prapa Unionit të Sionistëve të liderit Isaac Herzog. Benjamin Netanyahu tha dje se shteti palestinez nuk do të lindë nëse ai e fiton mandatin e katërt të kryeministrit. Gjatë fushatës ai ka tërhequr vërejtjen kundër çfarëdo marrëveshjeje me Iranin lidhur me programin atomik të këtij vendi. Zoti Herzog e ka akuzuar Netanyahun për shfrytëzimin e shqetësimeve të sigurisë për ta larguar vëmendjen nga çështjet sociale, siç është çmimi i lartë i jetesës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Prishtina nuk do të zhvilloj bisedime për tema të reja me Beogradin në dialogun që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian përderisa të mos zbatohen marrëveshjet tashmë të arritura, thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Këto qëndrime analistët politikë shohin si formë e presionit nga ana e Prishtinës. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Valon Mërtezaj, këshilltar për punë të jashtme i kryeministit të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare kërkon që të ketë një pasqyrë të qartë të marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë dialog para se të hapen tema tjera.
Është momenti që të kemi evidencë tregues të qartë të progresit në zbatimin e marrëveshjeve paraprake të arritura në mënyrë që të mund të vazhdohet qoftë me marrëveshje të reja apo të bisedohen çështje të tjera.
Sipas Valon Mortezaj, të vazhdimi i dialogut përderisa nuk ka zbatim të marrëveshjeve paraprake do të ishte i pakuptimt. Ai ka veçuar disa nga marrëveshjet që pala serbe sipas tij nuk i ka zbatuar dhe të cilat pala nga Prishtina insiston që të zbatohet për të vazhduar tutje me takimet e radhës në nivel të kryeministrave në Bruksel.
Prioritetet për të zbatuar do të ishin marrëveshja e drejtësisë, zhbërja e strukturave paralele dhe integrimi i tyre në strukturat e institucioneve të Republikës së Kosovës konform rregullave, pastaj lëvizja e lirë përfshir këtu edhe heqjen e barrikadave.
Duke i referuar qëndrimeve të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës, publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thotë se në këtë rast më tepër bëhet fjalë për një presion politik që kryeministri Isa Mustafa po përdor në raport me Beogradin, kurse kushtëzimin eventual të vazhdimit të dialogut sipas tij mund ta bëjë vetëm Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit.
Kryeministri i Qeverisë së Kosovës dhe establishmenti politik i Prishtinës me këtë dëshirojnë që në një mënyrë ose tjetër të bëjnë presion mbi Beogradin zyrtar dhe tek strukturat e ndryshme të BE-s që praktikisht marrëveshjet e deri tashme të fillojnë të zbatohen.
Në kohën kur Prishtina dhe Beogradi kanë arritur disa marrëveshje, por të cilat po vlerësohen se janë ende në fazat të ndryshme të zbatimit, apo nuk kanë filluar fare të implementohen, analisti Halil Matoshi vlerëson tutje se këtu një rol të theksuar ka Bashkimi Evropian si ndërmjetësues. Sipas tij, marr parasysh raportet politike që kanë Kosova dhe Serbia, Brukseli është dashur të tregohet shumë dinamik në këtë aspekt.
Duket një farë roli paksa i tërhequn i Bashkimit Evropian, i cili do të duhet që të jetë shumë më i fuqishëm dhe shumë më dinamik, të pos parasysh do më honë traditat e gjata anëmisore të vendeve balkanike, konkretisht midis Serbisë dhe Kosovës.
Një nga rezultatet kryesore të bisedimeve politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte dakordimi për themelimin e asociacionit të komunave serbe, por sipas Valon Mortezajt, themelimi i këtij asociacioni nuk mund të bëhet në këtë fazë përderisa Serbia të mos përmbush pjesën e vetë obligimeve që ka marrë në këtë proces të dialogut.
Pa filluar zbatimi apo pa zbatuar marrëveshjet e mëhershme, asociacioni nuk do të ketë temë e bisedimit. Ky është qëndrimi i qartë i palës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni ndërkombëtar për persona të zhdukur ende nuk i ka kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në Çabrat të Gjakovës. Në Departamentin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës, thonë se rezultati analizave është dashur të bëhet më herët dhe është zvarritur për mungesë të fondeve nga Komisioni.